У Менску 18 година. Ви на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Приватный притулок у вёсцы Александровка Шушинского района, где теперь живут 10 бездомных, загадали зашинить за 2 дни с причины антисанитарии. Куды падзець у маразы 10 человек, сярод яких инвалиды и ляжачыя хворыя, улады не кажуць. Осудили лекаров и менеджеров медичного центра «Экомедсервис», где летом зарабили пластичную операцию Юлии Кубаровой, после якой молодая женщина померла. У Менску развитались с Геннадием Грушевым, депутатом Верховного Совета 12-го и 13-го скликания, засновальником и керовником доброчинного фонда «Детям Чернобыля». Про это да иншее в нашей программе позднее, а лес перша про международные подеи, за ими сегодня служит Сергей Наумчик.
Добрый вечер. Президент України Віктор Янукович підписав закон об амністії удільників акції протесту, окремо тих, хто здійснив тяжкі злочинства. У якості умови визволення затриманих маніфестанти повинні покинути захоплені ими державні установи в Києві і в регіонах країни тягом 15 днів. Лідер парламентської фракції Басковщина Арсеній Яценюк кричить, що в Україні з'явилися ескадрони смерті. Виступаючи у Києві перед від'їздом на конференцію по безпеці у Мюнхені, Яценюк заявив, что украинская оппозиция запотребует международного расследования под эгидой Рады Европы за бойствов, выкраданию и катаванию людей, а так само выпадков тиску на журналистов в Украине. Член Еврокомиссии в пытаниях поширения в развязу Штефан Фюли закликал украинские улады неоткладно отреагировать на выпадки выкрадания и катавания людей и покласть им конец. Сегодня ж стало ведомо, что помежникам дадено распоряжение не выпускать с краины одного из лидеров Автомайдану Дмитрия Булатова, активіста Олексія Гриценко і координатора руху «Спільна справа» Олександра Данілова. Про гэта ў Фейсбуку написав мільярдер да палітык Пётр Парашэнка. Выкрадзены 22 студзеня Булатаў знайшоўся ў чацвер вечарам. Ён распавёў журналістам, што яго катавалі, каб атрымаць інфармацыю пра тое, хто фінансуе пратэстны рух ва Украіне. У інтэрнэце таксама з'явіўся відэаролік пра тое, як байцы «Беркута» страляюць у бок пратэстоўцаў. Больш падрабязна пра падзеі ва Украіне ў нашай далейшай праграме. У Даніі адбыўся ўрадавы крызіс. Один з трох удзельнікаў кіруючай левацэнтрысцкай коаліцыі Дані, сацыялістычная народная партыя, адклікала са складу ўраду 6 сваіх міністраў, у тым ліку і кіраўніка МЗС. Причиной такого кроку стал продаж 19% акций державной энергетической компании Американскому инвестиционному банку. Две партии коалиционного альянсу, социал-демократичная и социал-либеральная, уверены, что контракт пойдет на корысть датской экономики. Социалисты ж расценивают его как отход от социал-демократичной идеологии ураду. Пасля досягнутых у канцы мінулого года дамоўленасцяў па ядзернай праграме Ірана прыйшоў час перайсці да абмеркавання больш складаных аспектаў гэтай праблемы. Пра гэта заявіў кіраўнік міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, Юкія Амана. У інтэрв'ю агенцтву «Франс Прэс» ён паведаміў, што ў бліжэйшы час МАГАТЭ мае намер уключыць у парадак дня пытанні, звязаныя з магчымым ваенным складнікам ядзерных даследаванняў Ірана. Пагадненне паміж Іранам з аднаго боку і 6 сусветнымі дзяржавамі, Вялікабрытаніяй, Кітаем, Францыі, Нямеччыны і Расіяй, з другога было дасягнутае 24 лістапада на канферэнцыі ў Женеве. Іран пагадзіўся адмовіцца ад некаторых аспектаў сваёй ядзернай праграмы. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск вы пачуеце прыблізна праз 1 гадзіну.